Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Fun Keys to Eliminating Passive Aggressiveness karya Andrea Brandt adalah buku pengembangan diri dan panduan psikologis praktis tentang cara mengenali, menghentikan, dan mengganti perilaku pasif agresif dengan komunikasi yang lebih jujur. Brandt, seorang terapis pernikahan dan keluarga yang banyak bekerja pada isu kemarahan dan konflik, memandang pola ini bukan sebagai bukti bahwa seseorang adalah orang buruk. Ia menjelaskannya sebagai strategi bertahan yang sering dipelajari sejak masa kecil, terutama ketika kemarahan terasa tidak aman dilarang atau tidak boleh diungkapkan secara langsung. Pola itu dapat terlihat ketika seseorang berkata ya, tetapi kemudian menunda, lupa, menyabotase, atau bertindak bertentangan dengan persetujuan tadi. Buku ini disusun melalui 8 kunci, dari mengenali kemarahan tersembunyi hingga memecahkan masalah untuk hasil yang lebih baik. Penekanannya ada pada latihan, contoh situasi, kesadaran tubuh, batas yang sehat, dan keterampilan berbicara tegas. Tujuan utamanya adalah membantu pembaca membangun hubungan yang lebih bersih, jelas, dan tidak digerakkan oleh rasa kesal yang dipendam. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pasif agresif sebagai cara tidak langsung menyatakan kemarahan, Brandt memulai dari definisi yang mudah dikenali dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku pasif agresif muncul ketika kata-kata seseorang menyampaikan kerjasama, persetujuan, atau ketenangan, tetapi tindakannya mengirim pesan penolakan dan kemarahan. Seseorang mungkin mengiyakan permintaan yang sebenarnya ia benci, lalu tidak mengerjakannya, mengerjakannya setengah hati, terlambat, atau terus mencari alasan. Bentuknya dapat pula berupa diam yang menghukum, sindiran, kelupaan yang berulang, dan sikap seolah tidak terjadi apa-apa ketika orang lain telah terluka. Masalah pokoknya bukan sekadar ketidaksopanan atau kurang disiplin. Ada ketidakselarasan antara emosi, pikiran, ucapan, dan tindakan. Brandt menempatkan ketidakselarasan ini sebagai hambatan bagi hubungan yang jujur, karena orang lain dipaksa menebak maksud sebenarnya dan sering berhadap perilaku, bukan terhadap percakapan yang terbuka. Buku ini juga menolak pandangan yang hanya memberi label moral. Menurut kerangkanya, pasif-agresif merupakan kebiasaan komunikasi yang dipelajari sebagai cara menghadapi rasa tidak berdaya dan larangan sosial terhadap kemarahan. Karena dipelajari, pola tersebut dapat diubah. Namun, perubahan menuntut pengakuan bahwa kemarahan ada sebelum seseorang dapat menyampaikannya tanpa menyerang atau menyabotase. Kedua, mengenali kemarahan tersembunyi melalui pikiran, emosi, dan sinyal tubuh. Kunci awal dalam buku ini adalah membawa kemarahan yang tersembunyi ke dalam kesadaran. Brandt menekankan bahwa orang yang bersikap pasif-agresif tidak selalu mengakui dirinya marah. Mereka mungkin merasa hanya lelah, kecewa, sibuk, atau sedang menghindari konflik. Karena itu, buku ini menghubungkan kembali emosi dengan pikiran dan tubuh. Pembaca diajak memperhatikan apa yang dipikirkan saat menyetujui sesuatu, emosi apa yang muncul sesudahnya, dan bagaimana tubuh bereaksi ketika kebutuhan pribadi diabaikan. Ketegangan, kelelahan, rasa sesak, atau dorongan untuk menghindar tidak otomatis membuktikan kemarahan, tetapi dapat menjadi sinyal yang layak diperiksa. Pendekatan ini penting karena perilaku tidak langsung sering terjadi sangat cepat. Sebelum seseorang sempat memahami bahwa ia merasa tertekan atau tersinggung, dengan memberi nama pada perasaan dan menelusuri pikiran yang menyertainya, pembaca memperoleh jeda antara pemicu dan tindakan. Jeda itu membuka pilihan yang sebelumnya tidak tampak, misalnya meminta waktu untuk mempertimbangkan permintaan, mengatakan keberatan, atau mengajukan syarat yang realistis. Buku ini tidak menyarankan pelampiasan emosi tanpa kendali. Kesadaran tubuh dan emosi justru digunakan untuk mencegah kemarahan keluar dalam bentuk penundaan, sabotase, atau ledakan yang merusak. Dengan demikian, pengenalan diri menjadi dasar bagi komunikasi yang lebih bertanggung jawab. Ketiga, batas sehat mengubah persetujuan palsu menjadi pilihan yang jelas. Salah satu gagasan paling praktis dalam buku ini adalah bahwa banyak perilaku pasif-agresif berawal dari ketidakmampuan menetapkan batas. Ketika seseorang merasa harus selalu menyenangkan orang lain, takut ditolak, atau takut berhadapan dengan orang yang lebih dominan. Kata ya dapat keluar meski kebutuhan batinnya mengatakan tidak. Persetujuan semacam itu tidak menyelesaikan konflik. Ia hanya memindahkan konflik ke tindakan berikutnya, seperti mengulur waktu, mengabaikan kesepakatan, atau menyimpan dendam. Brandt mengarahkan pembaca untuk membedakan antara membantu secara sukarela dan menyerah karena tekanan. Batas yang sehat berarti mengenali kapasitas, tanggung jawab, waktu, serta hal yang dapat dan tidak dapat diterima. Batas bukan alat untuk mengendalikan orang lain dan bukan pula pembenaran untuk bersikap dingin. Fungsinya adalah menyampaikan posisi diri secara jelas, agar harapan kedua pihak dapat dibicarakan. Dalam kerangka ini, ketegasan berbeda dari agresivitas. Agresivitas berusaha menang dengan menekan atau mendominasi, sedangkan ketegasan menyatakan kebutuhan dan penolakan tanpa merendahkan pihak lain. Pergeseran dari persetujuan palsu ke jawaban yang jujur memang dapat memunculkan ketidaknyamanan jangka pendek. Namun, Brandt menunjukkan bahwa ketidaknyamanan tersebut lebih dapat diolah daripada pola frustrasi berkepanjangan yang lahir dari janji yang tidak sungguh-sungguh. Batas yang konsisten juga membuat perilaku seseorang lebih mudah dipahami dan dipercaya. Keempat, komunikasi asertif dan perhatian penuh sebagai pengganti permainan relasional. Brandt menawarkan komunikasi asertif sebagai jalan tengah antara kepasifan dan serangan terbuka. Dalam pola pasif-agresif, pesan penting sering dikaburkan melalui nada, tindakan, atau penarikan diri. Dalam pola agresif, pesan mungkin terdengar jelas, tetapi disampaikan dengan cara yang mengintimidasi dan menutup peluang saling memahami. Komunikasi asertif menuntut seseorang menyatakan apa yang ia rasakan, butuhkan, dan sanggupi secara langsung sambil tetap mengakui bahwa pihak lain memiliki sudut pandang sendiri. Buku ini melengkapinya dengan perhatian penuh atau mindfulness dalam interaksi. Artinya pembaca didorong untuk memperhatikan reaksi diri saat percakapan berlangsung. Bukan langsung mengikuti kebiasaan lama seperti membela diri, menghindar, menyindir, atau membalas. Perhatian pada momen kini membantu seseorang mendengar isi pesan, membedakan fakta dari asumsi, dan menunda respons ketika emosi sedang tinggi. Aspek ini memberi bobot relasional pada buku, karena perubahan tidak hanya terjadi melalui keputusan pribadi di dalam kepala. Perubahan diuji ketika orang berhadapan dengan pasangan, keluarga, teman, atau rekan kerja yang mungkin kecewa terhadap jawaban jujur. Brandt tidak menjanjikan bahwa ketegasan akan membuat semua percakapan mudah, nilainya terletak pada kejelasan proses. Saat pesan disampaikan langsung, dan dengan kesadaran, konflik menjadi masalah yang bisa dibahas, bukan permainan terselubung yang membuat kedua pihak saling menyalahkan. Terakhir, menghentikan peran pendukung dan beralih ke pemecahan masalah bersama. Buku ini tidak hanya membahas orang yang melakukan perilaku pasif-agresif. Brandt juga menyoroti peran pihak lain yang tanpa sengaja menjaga pola tersebut tetap hidup, yang disebutnya sebagai enabler atau pendukung pola. Dalam hubungan yang telah lama tegang, seseorang dapat terus menebak, mengalah, menutupi akibat, atau mengambil alih tanggung jawab demi menghindari pertengkaran. Respons itu mungkin terasa menenangkan untuk sementara, tetapi dapat mengurangi dorongan bagi pihak pasif-agresif untuk berbicara dan bertindak dengan jelas. Menonaktifkan peran pendukung bukan berarti menghukum atau mempermalukan seseorang. Maksudnya adalah berhenti ikut memainkan siklus yang sama, lalu meminta kejelasan dan akuntabilitas secara lebih tenang. Langkah berikutnya adalah pemecahan masalah untuk hasil yang lebih baik. Fokusnya bergeser dari membuktikan siapa yang salah menuju mengidentifikasi persoalan, kepentingan masing-masing, pilihan yang mungkin, dan kesepakatan yang dapat dilaksanakan. Pendekatan ini penting karena pasif-agresif sering berkembang ketika kebutuhan tidak pernah dibicarakan sebagai masalah bersama. Dengan membuat permintaan, batas, serta konsekuensi praktis menjadi eksplisit, ruang untuk pesan ganda menjadi lebih kecil. Kunci terakhir ini juga menunjukkan bahwa perubahan bukan hanya soal mengungkapkan kemarahan. Tujuannya adalah membangun cara kerja hubungan yang lebih realistis, sehingga konflik dapat ditangani tanpa penyangkalan, penyelamatan berlebihan, atau sabotase diam-diam. Kesimpulannya, buku ini paling relevan bagi pembaca yang melihat pola tidak langsung dalam dirinya sendiri, misalnya sering menyetujui sesuatu lalu merasa kesal, menarik diri. Menunda, atau berharap orang lain memahami keberatannya tanpa perlu dijelaskan. Buku ini juga berguna bagi pasangan, anggota keluarga, dan rekan kerja yang terus menghadapi pesan ganda, janji yang tidak diikuti tindakan, atau konflik yang berputar tanpa penyelesaian. Bagi praktisi pendampingan, nilai tambahnya terletak pada orientasi latihan yang dapat diterapkan untuk membahas kemarahan, batas, dan pola interaksi secara konkret. Andrea Brandt tidak memosisikan pasif-agresif sebagai label kepribadian yang permanen. Ia memandangnya sebagai strategi komunikasi yang dapat dipelajari ulang. Posisi ini membuat buku terasa lebih berguna daripada panduan yang semata-mata membantu pembaca mengidentifikasi ciri-ciri orang sulit. Fokusnya bukan hanya bertahan menghadapi perilaku orang lain, melainkan memeriksa kontribusi diri, termasuk kebiasaan menghindari kemarahan dan peran yang memungkinkan pola itu berlanjut. Pembeda utama buku ini dalam genre komunikasi dan relasi adalah susunan 8 kunci yang menghubungkan kesadaran emosi dengan tindakan yang dapat dilatih. pembaca tidak berhenti pada anjuran untuk lebih jujur. Mereka diarahkan untuk mengenali sinyal tubuh, menetapkan batas, berbicara asertif, hadir dalam percakapan, dan memecahkan masalah secara bersama. Buku ini paling bermanfaat bila dibaca sebagai panduan praktik bertahap, bukan sebagai diagnosis untuk ditempelkan pada orang lain. Jika Anda ingin mendukung Andrea Brandt, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.